Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έχετε πάει στη λίμνη του Κόμο, στη Λομβαρδία, φίλες και φίλοι. Να πάτε, αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Είναι μια υπέροχη περιοχή. Με το καραβάκι θα κάνετε μια γύρα όλη τη λίμνη και θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις βίλες πολλών διασημοτήτων. Νεόπλουτων θα τις διακρίνετε άλλωστε από τη φασαρία στο Μπεσβιές επιδεικτικό των επισκεπτών, αλλά και γνήσιων αριστοκρατών που δεν επιδεικνύουν, δεν χρειάζεται άλλωστε. Από όλες τις βίλες πάντως εκεί πάνω, εμένα μου αρέσει περισσότερο του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, παλιού Γερμανού επιθετικού που τίμησε τα χρώματα της ένδοξης Μπάγερ Μονάχου και της τότε Δυτικής Γερμανίας. Χριστιανοδημοκράτης ο Ρουμενίγκε, βαβαρός στο κόκαλο. Οι κακές γλώσσες λένε πως κάποτε τον έκλεισε στα αποδυτήρια και τον πλάκωσε στις φάπες ο συμπαίκτης του ο Πολ Μπράιτνερ, ο παδός του σπαρτακισμού, να μην σας πω και της Μπάιντερ Μάιχοφ. Ο Ούλι Χένες τον έσωσε πλάκα-πλάκα το Ρουμενίγκε. Να πάτε στο Κόμο. Είναι υπέροχο. Η περιοχή του Κόμο κατοικείται τουλάχιστον από την εποχή του Χαλκού. Πρώτη ήταν μια κέλτικη φυλή, γνωστή ως ο Ρόμπι. Αρχαιολογικές έρευνες από τον 19ο αιώνα αποκάλυψαν ευρήματα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. που δείχνουν ότι στην περιοχή, λίγο νότια του Κόμο, από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την εισβολή των Γαλατών τον 4ο αιώνα, τοποθετείται ο πολιτισμός της Γκολασέτσα, που εκτινόταν από τον Πέργαμο μέχρι το ποταμό Τισίνο. Το ίδιο το Κόμο ήταν ενδιάμεσος εμπορικός σταθμός με τις διάφορες φυλές της Άλπης να πηγαίνουν έρχονται και να σταματούν εκεί, ενώ στην περιοχή υπήρχε και μία νεκρόπολη. Μετά τον 4ο αιώνα το Κόμο παρήκμασε, καθώς με την εισβολή των Γαλατών έχασε τη σημασία που είχε ως θέση. Όχι για πολύ. Τελικά κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 196 π.Χ. με επικεφαλής τον Μάρκο Κλάβδιο Μαρκέλο. Η πόλη λαιλατήθηκε το 89 π.Χ. από τους Ρετούς και με εντολή του Πομπίου Στράβωνα ξαναχτίστηκε. Μέχρι το 77 είχαν μεταναστεύσει περίπου 3.000 χωρικοί και στρατιώτες. Το 59 π.Χ. ο Μέγας Ιούλιος Κέσαρας έδωσε εντολή να μετακινηθεί στη σημερινή θέση της η πόλη, αναγνωρίζοντας έτσι τη στρατηγική της σημασία. Τι σου είναι μία μετακίνηση, ε?
Thank you.
lacrimò negli occhi suoi spunto quella pastore giovani in piedi oro sembrò che più cercando io vo che più cercando io vo del suo bel cor sentì i miei sospir confondere per poco a sua comporre i miei poco tuoi sospiri si può morir, si può morir.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Είστε συνδεδεμένοι με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τους 102 των FM και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Πέρικλης Γλυκόπουλος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάντρας και στην Αίρα Χανίων και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Δεν ξεχνάμε τους φίλους τους οποίους συντροφεύουμε στη δουλειά, σε αυτούς που πάνε και σε αυτούς που έρχονται. Ο Ιούλιος Κέσαρας που λέτε προσέβλεπε σε μια πιθανή επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βόρεια των Άλπαιων και για το λόγο αυτό μετέφερε στο πανέμορφο Κόμο 5.000 κατοίκους, ανάμεσα σε αυτούς και 500 Έλληνες, στους οποίους έδωσε τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Γι' αυτό άλλωστε κάποια ονόματα της περιοχής έχουν ελληνική προέλευση, όπως για παράδειγμα το Κορένο από την Κόρινθο, το Λέμνο από τη Λίμνο ή το Νέσο από την Άξο. Το 49 π.Χ. το Κόμο έγινε κοινότητα. Η ανάπτυξη της πόλης κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστού βοηθήθηκε από δωρές του Πλινίου, του Πρεσβύτερου και του Πλινίου του Νεότερου, αμφότεροι από το Κόμο. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους η περιοχή κατακτήθηκε από τους Λομβαρδούς και τους Γότθους και το 951 έγινε πάλι μέρος της Ιταλίας υπό τον Όθωνα τον Πρώτο και ανέκτησε τη χαμένη του Έγκλη. Πόλεις κράτη όμως είχαν και οι Ιταλοί, κυρίως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Έτσι, το 1127 το κόμμο πιάστηκε στα χέρια με το Μιλάνο, με αποτέλεσμα την καταστροφή της πόλης και την φύγη των κατοίκων της. Το κόμμο δεν ήταν τμήμα της λεγόμενης Λίγκας της Λομβαρδίας, η οποία ήταν αντίπαλη με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τη βοήθεια του Φρεδερίκου του Πρώτου, η πόλη ξαναχτίστηκε τελικά το 1158 και για ένα διάστημα ο Φρεδερίκος διέμενε εκεί μαζί με την γυναίκα του και μάλιστα πήρε εκδίκηση καίγοντας συνθέμελα το μισητό Μιλάνο το 1162. Στη συνέχεια, η ιστορία του κόμμου ακολούθησε αυτή του Δουκάτου του Μιλάνου μέχρι τη διάλυσή του το 1797. Κατακτήθηκε από τον Απολέοντα και μετά το συνέδριο της Βιέννης πέρασε σε αυστριακή κατοχή. Η πόλη απελευθερώθηκε από τον θρυλικό Τζουζέπε Γκαριμπάλντι το 1859 και έγινε πλέον κομμάτι της ενοποιημένης και ελεύθερης Ιταλίας. Τελευταία μεγάλη του ιστορική στιγμή θα λέγαμε η σύλληψη και εκτέλεση του Μπενίτο Μουσολίνι 30 χιλιόμετρα έξω από την πόλη στις 27 Απρίλη του 1945. Τότε ο Μπενίτο προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία, αλλά τον πρόλαβαν οι αριστεροί αντάρτες. Μεγάλο σταθμό στο κόμμα. Φημίζεται για την επεξεργασία του δέρματος. Το καταλάβατε φίλες και φίλοι, σήμερα έχει παζλ. Κάτι ψάχνουμε και σίγουρα η αναφορά στο κόμμα δεν είναι τυχαία. Ευκαιρία όμως είδατε, κάνατε έστω και με τη φαντασία ένα ταξίδι που όσοι δεν έχετε κάνει και στην πραγματικότητα, επιμένω και ας γίνομαι κουραστικός, οφείλετε να κάνετε. Ο Αλεσάνδρο Μαντσόνι, ένας εκ των γιγάντων του Ιταλικού Ρομαντισμού, γεννήθηκε σαν σήμερα φίλες και φίλοι, να η αφορμή. 7 Μαρτίου του 1785 στο Μιλάνο. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Η πλευρά της μητέρας του ήταν η θρυλική για τους Λομβαρδούς οικογένεια των Μπεκάρια. Ο παππούς του Μαντσόνι, Τσέζαρε Μπεκάρια, συγγραφέας της πραγματείας «Dei delitti e delle penne», σχετική με εγκλήματα και τιμωρίες, ήταν ένας από τους κύριους ηγέτες του Λομβάρδικου διαφωτισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μαντσόνι, ο ίδιος ο Αλεσάνδρο και ο παππούς του συναντήθηκαν μόνο μία φορά με την ευκαιρία της επίσκεψης της μητέρας του στον διάσημο πατέρα της. Ο πατέρας του Αλεσάνδρο ήταν, αρχίζουν εδώ τα ερωτηματικά, ήταν ο Ντον Πιέτρο Μαντσόνι, ο οποίος με τη σειρά του καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια του Μπάρτσιο στη Βαλσασίνα. Παρότι ιδιοκτήτης μεγάλου φέουδου και άρα έφερε τον τίτλο του Κόντε, εν τούτης ο τίτλος αυτός δεν έγινε αποδεκτός από το Μιλάνο, το οποίο αποκαλούσε Κόντε μόνο αυτόν που καταγόταν από το Μιλάνο και κανέναν άλλον. Αρχικά, ο Ντον Πιέτρο Μαντσόνι υπέβαλε αίτηση στην Αυστριακή κυβέρνηση για να αναγνωριστεί ο τίτλος του Κόντε, αλλά στη συνέχεια προτίμησε να μην επιμείνει. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια αργότερα, όταν η Ρώμη θα αποδώσει την ηθαγένεια και τον τίτλο στο Μαντσόνι, ο τίτλος θα εμφανιστεί και στην επίσημη πράξη και θα διατηρηθεί από τους απογόνους. Ήταν όμως ο Ντον Πιέτρο ο πατέρας του Αλεσάνδρο. Τι κόμπλε, σκάνδαλα στη Λομβαρδία σήμερα? Μπα, θα απαντούσα εγώ. Αν δεν γεννήσουν σκάνδαλα οι αριστοκράτες, ποιοι θα τα γεννήσουν? Οι προλετάροι, οι ζωές των οποίων δεν αφορούν κανέναν? Η μητέρα του Αλεσάνδρου, η Ζούλια, πριν από το γάμο της, είχε ερωτική σχέση με τον Τζοβάνι Βέρρι, άνθρωπο των γραμμάτων, αλλά πάνω απ' όλα υπότη του τάγματος της Μάλτας. Η σχέση της Ζούλια με τον Τζοβάνι συνεχίστηκε και μετά το γάμο της με τον Ντον Πιέτρο. Και έτσι, ακόμη και μέχρι τις μέρες μας, ο Τζοβάνι Βέρρι θεωρείται και αυτός πιθανός πατέρας του Αλεσάνδρου. Η μουσική η οποία δίνει τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι μουσική ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο του Ιταλικού Ρομαντισμού, ανθρώπων τα έργα των οποίων έχουν συνδυθεί με εκείνη την περίοδο η οποία παρουσιάζει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη άνθηση στη μουσική, στα γράμματα, τα οποία όλα μαζί συνθέτουν το υπέροχο εκείνο χωράφι της Επανάστασης που θα διώξει τους Αυστριακούς από την Ιταλία και θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλης της γειτονικής χώρας. Ξεκινήσαμε με Γκαετάνο Ντονιτσέτη και την υπέροχη φωνή του Μπενιαμίνο Ζίλι, ο οποίος μας απέδωσε το «Una furtiva lacrima». Συνεχίζουμε με Ντονιτσέτη, Λουσία Ντι Λαμερμούρ, από την υπέροχη φωνή της Μαρία Κάλλας. Πάμε όμως λίγο, φίλες και φίλοι, να δούμε το περιβάλλον των γραμμάτων μέσα στο οποίο γεννιέται και μεγαλώνει ο Αλεσάντρο Μαντσόνι. Το θεωρούμε απαραίτητο, μιας και θα μας βοηθήσει και στην μετέπειτα κατανόηση του έργου του. Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, οι ιταλικές μεταφράσεις γερμανικής λογοτεχνίας προετοιμάζουν στην Ιταλία το έδαφος για τη διαμόρφωση των προρομαντικών τάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις μεταφράσεις των ιδυλίων του Γκέσνερ, του Βέρθερου, του Γκέτε, αλλά και των οδών, των ελεγιών και των ύμνων του Κλόπστοκ. Το χειμώνα του 1815-16, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιταλία, η Madame de Staël θα σταματήσει στο Μιλάνο. Την προηγούμενη χρονιά είχε μεταφραστεί στα ιταλικά το έργο της De l'Allemagne, που θα αποτελέσει τη σημαντικότερη προπαγάνδα της γερμανικής λογοτεχνίας και του πρώτου γερμανικού ρομαντισμού. Ένα ακόμη κείμενο της De Staël, το άρθρο της sulla maniera e la utilità delle traduzioni, για τον τρόπο και τη χρησιμότητα των μεταφράσεων δηλαδή, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 1816 στο Μιλάνο, δημοσιευμένο στο περιοδικό Biblioteca Italiana σε μετάφραση του Πιέτρο Τζορντάνι και θα αποτελέσει το έναυσμα για τη διαμάχη περί ρομαντισμού και συγχρόνως τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ιταλικού ρομαντισμού. Ένας από τους πρώτους που θα ανταποκριθεί στις ιδέες και τις προτάσεις της De Staël είναι ο Λουντοβίκο Τι Μπρέμε, ο οποίος την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1816, θα δημοσιεύσει τη μελέτη «Discorso intorno alla giustizia di alcuni giudici letterari italiani», δηλαδή αναφορικά γύρω από την αδικία μερικών ιταλικών λογοτεχνικών κριτικών. Την ίδια χρονιά, ο Giovanni Berquet θα συντάξει το δοκίμιο που θα αποτελέσει το μανιφέστο του Ιταλικού ρομαντισμού. Το «Λέτερα σε μισέρια τη Χρυσόστομο αλ σουο φιλιουόλο», δηλαδή την μισοσοβαρή επιστολή του Χρυσοστόμου στον γιώκα του. Στο δοκίμιο αυτό αναγνωρίζονται οι οφειλές του Ιταλικού στον γερμανικό ρομαντισμό και μέσω της ανάλυσης δύο γερμανικών ποιημάτων του Μπρούγκερ, «Τον άγριο κυνηγό» και της Ελεονόρας, καταδικάζεται ο κλασικισμός και αναδεικνύονται οι καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές αρχές του ρομαντισμού. Στο ρομαντικό πνεύμα κινείται και ο Έρμε Βισκόντι, που θα εκθέσει τις απόψεις του για το ωραίο και τη σχετικότητά του στη μελέτη του «Idee elementari sulla poesia romantica», δημοσιευμένη το 1818 στο περιοδικό βήμα, θα λέγαμε, των ρομαντικών, το «Il Conciliatore». Το βραχίδιο αυτό περιοδικό θα το διαδεχθεί η αντολογία του Βισό, που θα αρχίσει τη δεκαετή έκδοσή της στη Φλωρεντία το 1821. Εδώ θα αρθρογραφήσουν σε σταθερή βάση δύο πολλοί φίλοι του Διονυσίου, ο Τζουζέπε Μοντάνι και ο Νικολό Τομαζέο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της έναρξης της διαμάχης κλασικιστών ρομαντικών, μπαίνει ο Αλεσάνδρο Μαντσόνι, ο οποίος ήδη το 1815 θα εκφραστεί εναντίον της χρήσης της μυθολογίας από την ποίηση και θα δημοσιεύσει τους πρώτους θρησκευτικούς ύμνους. «Ίνι Σάκρι», όπως ήταν το έργο, υποδεικνύοντας ένα νέο τρόπο αναφοράς στη θρησκεία, την ιστορία και τη λογοτεχνία. Πώς όμως έφτασε ως εδώ? Η μητέρα κάποια στιγμή εγκατέλειψε τη συζυγική στέγη και έφυγε για το Παρίσι. Και έτσι ο πατέρας έστειλε τον Αλεσάνδρο για σπουδές εσόκλειστο σε θρησκευτικά κολέγια της Μεράτε και του Λουγκάνου. Από τα 15 του χρόνια ο Αλεσάνδρο είχε αρχίσει να γράφει ποίηματα επηρεασμένος από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης περί ισότητας, όπως για παράδειγμα το «Θρίαμβο της Ελευθερίας» του 1801, φανερώνοντας έτσι ένα πνεύμα επηρεασμένο από τα δημοκρατικά ιδεώδη. Η μορφή άλλων έργων, το όπως το «Ιδύλιο Άντα» του 1803, το «Άσμα για τον θάνατο του Κάρλου Ιμπονάτη» το 1804 και προπάντων «Η Ουρανία» του 1807, κινούνται στα όρια αυτού που θα χαρακτηρίζαμε ως κλασικό. Το 1805 ο Μαντσόνι ξαναβρήκε στο Παρίσι τη μητέρα του, η οποία τον εισήγαγε στα λογοτεχνικά σαλόνια της περίοδου, όπου επηρεάζεται πλέον βαθύτατα από τις αντικληρικές θέσεις του Βολτέρου. Thank you. Από την όπερα του Βιτσέντσο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, οι Πουριτάνοι, ακούσαμε την άρια Τσίντα τη Φιόρη από τον Μπονάλτο Τζαϊότη. Ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Αν και ντεϊστής, φίλες και φίλοι, ο Μαντσόνι προκάλεσε σκάνδαλο στην κοινωνία του Μιλάνου όταν παντρεύτηκε το 1808 σύμφωνα με το τυπικό του καλβινισμού. Ωστόσο, η γυναίκα του Ερικέτη πέθανε πρόωρα και ο Μαντσόνι ξαναπαντρεύτηκε την Τερέζα Μπόρι. Η επιστροφή του στον καθολικισμό σήμαινε μια γόνιμη περίοδο για τον Μαντσόνι. Οι ιεροί ύμνοι στους οποίους προαναφερθήκαμε, ποίηματα αφιερωμένα στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, αποτελούν ύμνο στην ευαγγελική φιλανθρωπία και πραότητα που δονείται από ειλικρίνεια. Το ποίημά του, η 5η Μαΐου του 1821, γραμμένο την επομένη του θανάτου του Ναπολέοντα, γνώρισε επιτυχία που ξεπεράστηκε μόνο από την πατριωτική οδή Μάρτης 1821, η οποία απαγορεύτηκε την ίδια χρονιά και δημοσιεύθηκε το 1848. Ο Μαντσόνι ασχολήθηκε και με το ιστορικό δράμα. Ο Κόμις Ντι Καρμανιόλα του 1820, για παράδειγμα, είναι ένα δράμα σε πεζό λόγο και αρχαΐζουσα ακαδημαϊκή γλώσσα. Περιείχε στοιχεία ρομαντισμού που εκδηλώθηκαν πλήρως στην έμετρη τραγωδία Αντέλκη του 1822, ενώ το έργο του «Η επιστολή για την ενότητα χρόνου και χώρου στην τραγωδία» εκθέτει με ακρίβεια τις απόψεις του Μαντσόνι σχετικά με την ιστορική αλήθεια. Στην επιστολή για το ρομαντισμό του 1823, που δημοσιεύθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του συγγραφέα το 1846 και συμπληρώθηκε το 1871, υποστηρίζω ότι η ποίηση πρέπει να έχει σκοπό της το ωφέλιμο, θέμα της το αληθινό και μέσω της το ενδιαφέρον. Ο ιταλικός ρομαντισμός, βέβαια, φίλες και φίλοι, προσδέθηκε εξ αρχής στη σύγχρονη πραγματικότητα και στα άμεσα πολιτικά και πατριωτικά αιτήματα των χρόνων εκείνων, και έτσι, για παράδειγμα, δεν συνοδεύθηκε από τη στροφή προς τη μεσαιωνική λογοτεχνία όπως συνέβη με άλλους ευρωπαϊκούς ρομαντισμούς. Τα κηρύγματα και τα ιδεώδη του ρομαντισμού συνδέθηκαν με τα επαναστατικά κινήματα που στρέφονταν εναντίον του ξένου κατακτητή, στην προκειμένη περίπτωση της Αυστρίας, και επιδίωκα την κοινωνική ανανέωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1815, δηλαδή τη χρονιά που η De Staël αναστατώνει την Ιταλία με την παρουσία και το έργο της, θα ανεβεί με μεγάλη επιτυχία το πατριωτικό θεατρικό έργο «Francesca da Rimini» του Σίλβιο Πέλικο. Από την άλλη, ο ιταλικός ρομαντισμός ποτέ δεν στράφηκε τόσο κάθετα ενάντια στην αρχαία και λατινική παράδοση. Καλλιέργησε την πλαστικότητα, χρησιμοποίησε τη φαντασία, αλλά χωρίς υπερβολές. Επιδίωξε την προσωπική ελευθερία, αλλά χωρίς ακρότητες. Επιδίωξε εν τέλει τη διαμόρφωση μιας λογοτεχνίας που θα μπορούσε να ενσωματώσει τις εθνικές της ανάγκες και τα θρησκευτικά, πιστεύω, της υποδιαμόρφωσης ιταλικής συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Αλεσάντρο Μαντσόνι βαδίζει ολοταχώς το δρόμο που θα τον οδηγήσει δικαίως στην κατάκτηση του τίτλου του πατέρα του σύγχρονου ιταλικού διηγήματος. Το ωραίο στην ιστορία είναι πως αυτό θα το πετύχει όντας ποιητής. Είχε έρθει όμως η ώρα να μας χαρίσει ο Αλεσάντρο Μαντσόνι ένα έργο μοναδικό που έμεινε για πάντα στην ιστορία ως ένα διαμάντι του ρομαντισμού γενικώς και όχι μόνο του ιταλικού. Και αναφέρομαι στο έργο του «Η Προμέση Σπόζη». Διάφοροι είναι οι μεταφρασμένοι τίτλοι του στα ελληνικά. Κυριαρχεί ο τίτλος «Η Αραβωνιασμένη». Δεν συμφωνώ. Κάπου πέτυχα μια έκδοση με τίτλο «Η Ιστορία Δύο Μελονύμφων». Θα μπορούσε μεν, αλλά θεωρώ πως ο καλύτερος τίτλος, αν και δεν τον συναντάμε συχνά, είναι το «Η Λογοδοσμένη». Πρόκειται για το μοναδικό μυθιστόρημα του ρομαντικού ποιητή Μαντσόνι, ένα έργο καρπός μακρόχρονης συγγραφικής εργασίας που ξεκίνησε το 1823 και ολοκληρώθηκε στην έκδοση με την πρώτη του μορφή το 1825. Πρόκειται για την ιστορία δύο απλών χωρικών νέων, του Ρέντσο και της Λουκίας, στην ταραγμένη ισπανοκρατούμενη Λομβαρδία του 17ου αιώνα. Αυτήν είναι που βάζει ο Μαντσόνι ως κάδρο, μια εποχή που προηγείται σαφώς της δικιάς του. Κάτι όμως θέλει να πει. Αυτή ήταν η Λεοντίν Πράις, η οποία τραγούδησε το Καστατίβα από την εξαίσια όπερα Νόρμα του Βιτσέντσο Μπελίνι. Στο έργο «Η Προμέση Σπόζη» του Αλεσάντρο Μαντσόνι, η τύχη και η ατυχία θα φέρει τους δύο νέους στο δρόμο των ισχυρών, οι οποίοι θα τους στήσουν παγίδες, άπειρες παγίδες, με συκοφαντίες και πονηριές. Ύστερα από πολλές περιπέτειες, το καλό, δηλαδή το θάρρος, η πίστη και η καλοσύνη θα θριαμβεύσει. Μέσα από την αφήγηση ζωντανεύει όλη η εποχή της κακής ισπανικής διακυβέρνησης, του 30 ετούς πολέμου, της πείνας, της πανούκλας, καθώς και η πατριωτική έξαρση του Ιταλικού αγώνα για ενοποίηση όλων των διάσπαρτων κομματιών της γειτονικής χώρας. Οι προμέσεις σπόζι θα πούν, χρησιμοποιώντας ως φόντο μια άλλη εποχή και έναν άλλον κατακτητή, αυτά που θέλουν να πούν για το δικό τους, το τότε σήμερα, στο οποίο δεν υπάρχουν Ισπανοί αλλά Αυστριακοί. Οι προμέσεις πόζι θα σηκώσουν ψηλά τη σημαία αυτού που είπαμε ήδη, της ενοποίησης της Ιταλίας και την απελευθέρωση της Λομβαρδίας από τους Αυστριακούς. Οι προμέσεις πόζι γράφτηκαν, ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα και περίμεναν τον Γκαριμπάλντι και τους άνδρες του με τα κόκκινα πουκάμισα και τα γνήσια μπλουζίνς να χτυπηθούν κατάστηθα με τον εχθρό. Μόνο ανόητος, ανιστόρητος και κακά διαβασμένος μπορεί να θεωρηθεί αυτός που θα επιχειρήσει, όχι πως δεν έχει γίνει, να συνδέσει τον ρομαντισμό με τον εθνικισμό με την έννοια που κυρίως αυτός απέκτησε από μία εποχή και μετά. Ναι, ο ρομαντισμός, και πολύ καλά έκανε, όχι μόνο στην περίπτωση της Ιταλίας αλλά και σε άλλες χώρες, συνδέθηκε, αλλά όχι με τον εθνικισμό, αλλά με τα απελευθερωτικά πατριωτικά κινήματα μιας εποχής. Ο ρομαντισμός ήταν τόσο ευρύς και ποικίλος, ώστε κάνει δύσκολο ακόμη και τον ακριβή ορισμό του, ίσως και την ανάλυσή του. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε η αντίδραση ενάντια στον ρασιοναλισμό του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Στη λογική του 18ου αιώνα, οι ρομαντικοί αντιπαρέθεσαν την πίστη τους στο συναίσθημα. Η γνώση για τους ρομαντικούς ήταν προϊόν τόσο έμφυτων αισθημάτων όσο και εξωτερικών αντιλήψεων. Ο ρομαντισμός έτσι έδινε έμφαση στον ατομικισμό και την ατομική δημιουργία που προερχόταν από την αλληλεπίδραση της μοναδικής προσωπικότητας με την εξωτερική εμπειρία. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την κληρονομικότητα στις νοοτροπίες, απέτυε φόρο τιμής στο παρελθόν. Αυτός ακριβώς ο φόρος τιμής ήταν ο συνδετικός κρίκος με τον εθνικισμό. Ο ρομαντισμός και ο πατριωτισμός συνδέονταν μεταξύ τους με την κοινή πεποίθηση ότι το παρελθόν θα έπρεπε να λειτουργεί ως μέσο κατανόησης του παρόντος και σχεδιασμού του μέλλοντος. Όσο και αν ο ρομαντισμός συνέβαλε από κοινού με τον πατριωτισμό στην καλλιέργεια της αφοσίωσης στο παρελθόν, οι ρομαντικοί δεν ήταν αναγκαστικά εθνικιστές. Αντίθετα, ο ρομαντισμός ήταν σαφώς διεθνιστικός όσον αφορά τον εκθιασμό της φύσης και πάνω απ' όλα της ατομικής δημιουργικότητας. Οι ρομαντικοί διακήρυσαν ότι η φύση γινόταν καλύτερα αντιληπτή από τις αισθήσεις παρά από τη λογική. Οι άνθρωποι είχαν ανακηρυχθεί ελεύθεροι να ερμηνεύσουν τη φύση καθώς και τη ζωή σύμφωνα με τις ατομικές τους αντιδράσεις προς αυτήν και όχι με βάση ένα σύστημα γενικών λογικών κανόνων. Η ανθρώπινη εμπειρία, πίστευαν οι ρομαντικοί, δεν συνδεόταν με καμία ξεχωριστή εθνική παράδοση και κανένα ξεχωριστό εθνικό χαρακτήρα. Ήταν διεθνιστές επειδή απολάμβαναν την ελευθερία χωρίς κανένα περιορισμό μεταφυσικό ή πολιτικό που θα έτεινε να περιορίσει την ικανότητα ενός ανθρώπου να πραγματώσει τις δυνατότητές του. Όλα αυτά ανταμώνουν με τρόπο υπέροχο στο έργο του Μαντσόνι «Οι προμέσεις πόζι», στο οποίο οι περιγραφές των τοπίων πραγματικά γοητεύουν τον αναγνώστη, ο οποίος αναγνώστης βέβαια παθαίνει και ένα σοκ με την εξής έννοια. Όταν ο Μαντσόνι γράφει το έργο του, είναι πλέον ένας πιστός καθολικός. Κάτι που φαίνεται και στο «Προμέσεις πόζι». Ωστόσο, μαστιγώνει αλίπητα το σύστημα. Ναι, ο Μαντσόνι περιγράφει έξω από τα δόντια την κακή πλευρά του χριστιανισμού που ασκεί πολιτική εξουσία με τον ανώτερο κλήρο να ανακατεύεται σε πολιτικά παιχνίδια. Ξεμπροστιάζει την κακή πλευρά του μοναχισμού της εποχής του όταν η κουρά επιβάλλεται τεχνιέντος έτσι ώστε να αποφύγουν οι γονείς το μοίρασμα της περιουσίας τους με όλα τα παρελκόμενα ενός τέτοιου καταναγκασμού και κατακρίνει σφόδρα τους ιερείς που βάζουν την καλοπέρασή τους πάνω από το χρέος που απορρέει από το λειτουργήμά τους. Και όλα αυτά με φόντο την υπέροχη λίμνη του Κόμο, στην οποία αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας. Ναι, έχουν πάρει τα τουφέκια στα χέρια οι Ιταλοί και είναι έτοιμοι να διώξουν από τον τόπο τους τα παιδιά του Μέτερνιχ. Θα ρω πως ήρθε η ώρα για Τζουζέπε Βέρντι και από τον Αμπούκο να ακούσουμε το άσμα που συνδέθηκε με εκείνη την εποχή, το Βα Πενσιέρο.
Thank you.
Αυτός ήταν ο θρυλικός Τζουζέπε Βέρντι και το Βαπενσιέρο από τον Αμπούκο. Και φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ο Αλεσάνδρο Μαντσόνι ανέτρεψε μέσα από το έργο του πολλά δεδομένα της εποχής του και έφερε στη λογοτεχνία και την τέχνη έννοιες οι οποίες ερχόταν σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμπειρίες της ιταλικής λογοτεχνίας. Μέσα από το έργο του, τόσο το «Η Προμέση Σπόζη», αλλά και από την ποίησή του, μπορούμε και αντλούμε ακόμη και σήμερα ανεκτήμητα στοιχεία της ιταλικής και γενικότερα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το 1860 ο βασιλιάς Βιτόρο Εμμανουέλε τον ονομάζει γερουσιαστή. Μετά το θάνατο της πρώτης γυναίκας του, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξαναπαντρεύτηκε, αλλά έχασε και τη δεύτερη σύζυγο, καθώς και 7 από τα συνολικά 9 του παιδιά. Ο ίδιος πέθανε από μηνυγκίτιδα στις 22 Μαΐου του 1873. Όχι μόνο στο Κόμο, όχι μόνο στο Μιλάνο, σε ολόκληρη την Ιταλία του, όταν θα βρεθείτε, θα δείτε πως υπάρχουν μνημεία του σε πάρα πολλές περιοχές. Το σημαντικότερο όμως μνημείο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, και διαρκέστερο, είναι το Ρέγκβιεμ του Βέρντι που συνετέθη εις μνήμη του. Και προτείνω να κλείσουμε με αυτό.